ต่อไปสอนฐานรับฟังบทวิจัยประวัติศาสตร์ลาวโบราณภาคที่2บทที่22ในมื้อนี้จะได้อธิบายความหมายของชื่อที่สำคัญสำคัญเช่นน้ำคองหลวงพระบางลานสร้างและสุวรรณภูมิดังนี้เป็นต้นค้นคว้าและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยอาวารี
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพบทผ่านมาก้าวถึงชนชาติไตเดิมอ้ายลาวแตกออกจากกันเป็นหลายกลุ่มย้อนศึกสงครามหลายบั้นขั้นตอนผ่านมาเป็นพันๆปีชนชาติไตอ้ายลาวทั้งมวลอาศัยในภาคพื้นเอเชียนับจากภาคใต้ของจีนลงมาส่วนบทนี้และต่อไปจะชี้แจงความหมายของชื่อสำคัญต่างๆที่ยังบ่ทันอธิบายเถื่อเส้นน้ำคองหลวงพระบางลานสร้างเสียงดงเสียงทองเสียงเวียงสุวรรณภูมิและฟูนั่นชื่อว่าลานสร้างแม่นสืบต่อจากสมัยใดเมื่ออาณาจักรลาวถูกประกาศเป็นลานสร้างเมืองเอกนั้นมีชื่อแนวใดถึงว่าแผ่นดินลาวจะมีชื่อว่าลานสร้างแต่เมืองเอกนั้นยังมีชื่อว่าเสียงดงเสียงทองคือเก่าเมืองเสียงดงเสียงทองเป็นชื่อเมืองหลวงของอาณาจักรลาวสมัยขุนรอเปลี่ยนเป็นหลวงพระบางคงอยู่ในปี1358ภายหลังนำออกพระบางมาประดิษฐานในลาวบางเอกสารว่าในปี1503สมัยวิสุลราชคำว่าพระบางแม่นเพี้ยนมาจากพระปางพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์ปางห้ามญาติแทนที่จะเอิ้นว่าพระปางห้ามญาติให้ครบถ้วนผู้คนนิยมกันว่าพระปางแล้วภาษาเว้าก็เปลี่ยนเป็นพระบางอยู่ในหลายประเทศก็ยังมีพระบางองค์สำรองล่อเป็นสินค้าขายไปทั่วโลกกลายเป็นเครื่องเอในห้องรับแขกพระบางแท้ๆถูกล่อขึ้นทำอิฐอยู่ศรีลังกาส่วนพระบางอยู่ลาวนั้นคงกลายมาจากศรีลังกาผ่านกัมพูชาสำหรับซื่อสายน้ำใหญ่สำคัญก็มีน้ำของที่ไหลลงมาจากภูติเบตในแขวงยูนานของจีนโดยผ่าน 12,000 นาและเมืองเสียงฮุ่งเมืองนี้ตั้งคาบน้ำของสองฝั่งที่เศร้าไต่ลือเอิ้นว่าน้ำลั่นสร้างแต่ออกสำเนียงเสียงท้องถิ่นว่าน้ำลั่นจ้างเพราะบ่มีซอสร้างสำเนียงจีนว่าลั่นจางเกี้ยงคำว่าเกี้ยงหรือเกี้ยงแปลว่าสายน้ำเส้นยังเซเกี้ยงในสมัยบูฮานนั้นชาวลาวทั่วนาจักคงเอิ้นสายน้ำดังกล่าวนี้ว่าน้ำลั่นสร้างจึงสืบทอดมาจนฮอดปัจจุบันในจีนต่อมาสมัยหนึ่งบ่ฮู้คักว่าสมัยใดแท้น้ำลั่นสร้างถูกเอิ้นว่าน้ำของหรือแม่ของคงเพี้ยนมาจากคะโรงที่คงเป็นศัพท์เขมรแปลว่าใหญ่แล้วชาวลาวออกเสียงเป็นของในความหมายของเขมรนั้นน้ำของแปลว่าแม่น้ำใหญ่ส่วนชื่อว่าสัวในคำว่าเมืองสัวที่แทนรอไปคองเมื่อปีค.ศ. 743นั้นและหลายคนก็ให้ความหมายต่างๆกันไปคงเป็นเมืองของพวกแขกสัวที่ตั้งอาณาจักรเจนลาเอาเอิ้นพวกนี้ว่าขอมซึ่งเป็นชนชาติเขมรเดิมเขาเจ้าคงมาจากดอนสัวที่เป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันผู้คนในดอนสวาดังกล่าวส่วนหนึ่งได้อพยพจากทวีปอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกะเข้ายึดเอาเมืองคลิงคราชในอินเดียบัวฮานเมื่อ 2,280 ปีผ่านมาส่วนหนึ่งออกจากภูมิศาสตร์ภาคใต้ที่เป็นจีนปัจจุบันเมื่อปี 3,000 ก่อนตั้งคศหรือ 5,000 ปีผ่านมานักค้นคว้าฝ่ายหนึ่งอีกก็ว่า ชื่อสว่านี่แม่นเป็นชื่อของคนผู้หนึ่งที่ไปตั้งเมืองอยู่ที่นั่นคนผู้นั้นได้ออกจากเมืองไพ่นามคือเวียงจันทน์นั่นเองตามข้อสันนิษฐานจากฝ่ายเฮาผู้วิจัยเมืองสัวเป็นเมืองของชนชาติเดิมเขมรที่เอิ้นว่าขอมเป็นชาวอินเดียเดิมปนมาเลเดิมที่มาตั้งอาณาจักรตำอิดในส่วนที่กลายเป็นประเทศเขมรในปัจจุบันอาณาจักรนั้นมีชื่อว่าฟูนั่นตั้งแต่ศตวรรษที่1ถึงที่6จึงล่มลงอาณาจักรฟูนั่นยาวเหยียดแต่ภาคตะวันตกหาตะวันออกนับจากภาคใต้สุดที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันจนถึงแคมทะเลจีนและขวมเอาเขมรส่วนทางเหนือก็เพียงแต่อยู่ระหว่างกลางของสุวรรณภูมิลงไปใต้ถึงทะเลแต่ต่อมาก็กลายเป็นอาณาจักรเจนลาดังที่เฮาได้เล่าประวัติผ่านมาแล้วนั้นจนถึงสมัยแทนลอมาเอาเมืองนี้ชื่อของเมืองก็ยังคือเก่าต่อมาในกลางศตวรรษ13จึงเปลี่ยนเป็นเมืองเสียงดงเสียงทองคำว่าเสียงทองนี้ก็นำหอยของชื่อที่มีแล้วเพราะคิดออกจากคำว่าสุวรรณภูมิหรือสุวรรณภูมิคำคำว่าสุวรรณะแปลว่าทองหรือคำสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนแห่งทองและคำเพราะคำว่าภูมิมาจากภาษาบาลีภูมิเส้นภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์สมัยต่อมาชาวยุโรปก็นำเอาชื่อนี้ไปใช้ว่าแหลมคำและทางไทยว่าแหลมทองชื่อว่าสุวรรณภูมินี้ก็มีบันทึกไว้ในแผ่นหินศิลาสมัยพระเจ้าอโศกะแห่งราชวงศ์โมริยะในอินเดียโบฮานระหว่างปี274ก่อนตั้งคศ.กงกับพุทธศักราช269ต่อมาชาวยุโรปก็เอิ้นว่าแหลมอินโดจีนเพราะคิดว่าได้รับวัฒนธรรมปนอินโดและจีนคำว่าฟูนั่นคงมาจากสำเนียงชนชาติกิ้นที่มีอาณาจักรในแผ่นดินใหญ่เมื่อหลังคศ265กงกับพุทธศักราช808นักปราชญ์กิ้นได้บันทึกไว้เป็นตัวอักษรโทคะเรียนว่าฟูนั่นความจริงแม่นพระนำตะเลิดเป็นเสียงฟูนั่นอันเพี้ยนจากพนมเขาเจ้าบันทึกไว้ว่าอาณาจักรนี้อยู่เบื้องตะเวนตกของอาณาจักรลินยี่หรือจำปาคำว่าดงก็หมายถึงป่าตึบเพราะเขตที่เป็นเมืองสวาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าตึบดงนาเส้นดงกะลอระหว่างลาวกับเขมรดงบังดงมากคายและดงคำแหลมคำว่าเสียงหมายถึงเมืองบางครั้งก็ใช้ว่าเวียงในสมัยบูฮานนั้นเมืองต้องอ้อมด้วยกำแพงเอิ้นว่าคูเวียงเพื่อต้านศัตรูหุกหานคนลาวนิยมใช้ศัพท์นี้แต่ใดมาเป็นต้นเสียงขวางเสียงแมนเสียงหุ้งเสียงตุ๋งเสียงแตงเสียงห่มเวียงจันเวียงคำเวียงภูคาวังเวียงโดยใช้คู่กันไปกับคำว่าเมืองคำว่าเวียงกับเสียงนี้นิยมใช้กันอยู่ภาคเหนือของลาวอยู่ภาคกลางในแขวงสุวรรณเขตก็มีบ้านเสียงห่มแต่คำว่าเสียงในเสียงห่มคงเป็นชื่อของบุคคลเพราะว่าเสียงในนี้อาจเป็นนามยศของผู้ลาสิกจากการเป็นสมณีหรือจั่วสันนิษฐานว่าแม่นเท้าห่มเป็นผู้ตั้งบ้านดังกล่าวล้านสร้างมีความหมายแนวใดเอกสารฝรั่งบันทึกไว้ว่าอาณาจักรล้านสร้างตั้งขึ้นมาโดยเจ้าฟ้างุ่มในปี1356และประกาศชื่อนี้ออกมาในเวลาฉลองไซอยู่เวียงจันทน์เอกสารเล่าต่างๆสับสนบางคนเขียนว่าขุนลอไปครองเมืองล้านสร้างบางคนว่าขุนลอไปครองเมืองสวาบางก็ว่าขุนลอไปกินเมืองลุ่มส่วนหนึ่งพัดว่าขุนลอไปกินเสียงดงเสียงทอง เมืองต่างๆในสมัยบูฮานมักมีหลายสื่อทางเฮาก็วิจัยดังนี้สื่อว่าล้านสร้างหรือเมืองล้านสร้างหรือลานสร้างหรือลานจางหรือลันจางมีอยู่แขวงอยู่นานเบื้องตะวันตกของเมืองเซียงฮุ่งใน 12,000 นาฝั่งขวาน้ำล้านสร้างหรือน้ำของห่างกันประมาณ200กิโลเมตรจากเซียงฮุ่งส่วนน้ำของนี่ทางไตลือ12,000นาว่าน้ำล้านสร้างภาษาไตลือบ่มีเสียงซอสร้างบ่มีเสียงพอพูพอฮู้ว่าเมืองที่มีชื่อคือกันกับชื่อของอาณาจักรลาวนี้มีกำเนิดเกิดขึ้นสมัยใดหรือว่าอาณาจักรลาวเอาชื่อตามนี้ก็บ่ฮู้ได้เขตดังกล่าวก็เคยเป็นเขตในอาณาจักรหนองแซจากปีค.ศ. 649 5ปี1254ถ้าว่าอาณาจักรลาวชื่อล้านสร้างหากมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยหนองแสนั้นก็นับว่าเป็นเมืองเก่าแก่หลายที่สุดดังเดียวกับเซียงฮุ่งเซิงจีนออกสำเนียงว่าจิงหงฉะนั้นคำว่าล้านสร้างก็คงมีมาแต่สมัยนั้นนักประวัติศาสตร์บางคนเขียนว่าอิทธิพลล้านสร้างของฟางุมแพร่ขึ้นไปถึงยูนานเศร้าไตลือจึงบ่ลืมเอิ้นชื่อน้ำล้านสร้างตามสำเนียงท้องถิ่นนับแต่ปี1956เป็นต้นมาชื่อ 12,000 นาเปลี่ยนเป็นสำเนียงจีนกลางว่าซีสวงบันนาแต่เศร้าไตลือก็ยังเอาเสียงเดิมก็คือเสียงของลาวภาคเหนือเมืองล้านจางในยูนานปัจจุบันมีชนชาติละหุอาศัยอยู่เป็นส่วนหลายขึ้นกับเขตผู้เออเมืองผู้เออมีกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ลาวว่าเป็นเมืองหนึ่งที่พวกอ้ายลาวมาตั้งขึ้นระหว่างศตวรรษที่1ก่อนตั้งค.ศ.หลังจากแตกเสกเมืองป่าในปี108ก่อนค.ศ.ในสมัยแทนลอหรือขุนลอเมื่อปีค.ศ. 743นั่นบางข้อมูลก็เขียนว่าแทนลอลงไปกินล้านสร้างแปลว่าไปปกครองนั่นเองต่อมาเมืองเอกมีชื่อว่าเสียงดงเสียงทองและสุดท้ายเป็นหลวงพระบางฮอดเดี๋ยวนี้สมัยนั้นชื่อเสียงของอาณาจักรล้านสร้างอาจบ่เกียงไก่เท่าใดเพียงแต่คับแคบภายในเมืองสัวและก็บ่ทันมีหลายหัวเมืองเข้ามาเป็นบริวารเมื่อเจ้าฟ้างมท่อนโฮมหลายหัวเมืองเข้ากันได้เป็นบริวารขึ้นกับนครรัฐดังกล่าวหลังจาก6ศตวรรษผ่านมาก็จึงกลายเป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่พระองค์ได้ประกาศทั่วไปให้ตั้งแดนรับรู้อย่างกว้างขวางว่าเป็นอาณาจักรล้านสร้างสันนิษฐานอีกว่าแทนลอถูกส่งลงไปครองล้านสร้างตามบางข้อมูลก็แม่นครองเมืองสัวนั่นเองล้านสร้างหมายถึงหยังบรรดานักประวัติศาสตร์บ่ว่าฝรั่งและอังกฤษก็ให้ความเห็นแตกต่างกันไปว่าชื่อนี้ยังมีปริศนาอยู่ต้องพากันไขปริศนานี้ให้ได้แต่ก็ยังบ่เห็นสรุปได้แน่นอนสุดท้ายก็ต้องรักษาเอาชื่อที่ได้ความหมายว่าสร้างล้านโตนี้ไว้บรรดานักประวัติศาสตร์ทั่วโลกจึงแปลชื่อประเทศลาวสมัยก่อนเป็นภาษาเขาเจ้าดังที่ได้กล่าวมานี้เข้าใจกันว่าเป็นอาณาจักรที่มีสร้างหลายล้านตามสภาพความเป็นจริงแล้วในสมัยบูฮานก็มีสร้างหลายแท้ใช้เป็นกองทัพสร้างและอื่นๆอีกเมื่อเจ้าฟ้างุมเฮ็ดซึกท่อนโฮมแผ่นดินหัวเมืองเสียใส่ก็เอาสร้างหลายห้อยมาเป็นบรรณาการอาณาจักรลาวคงมีสร้างมื่นๆโตดังเดียวกับอาณาจักรใกล้เคียงพวกเขาเจ้าก็มีกองทัพสร้างคือกันเพื่ออยากฮู้ตื้มอีกเกี่ยวกับล้านสร้างเฮากลับไปหาสมัยบูฮานพากันกวดเบิ่งเอกสารเก่าแก่ของลาวที่ล้วนแต่เป็นหนังสือผู้ใบลานเพราะสมัยก่อนบ่มีเจี้ยเขียน นอกนี้ก็ต้องเว้าถึงตัวอักษรลาวบูฮานอีกเพราะเป็นหนังสือธรรมที่ลาวเอาจากพวกมอญหลังจากอาณาจักรทวารวดีสลายลงนักเฮียนฮู้ลาวดัดแปลงตัวธรรมเล็กน้อยในเวลาต่อมาแล้วเอามาเขียนภาษาเว้าออกเป็นตัวหนังสือเพิ่นจานลงใส่ใบลานในสมัยนั้นคงบ่มีเครื่องหมายวรรณยุตหลายโตเพื่อกายออกเป็นภาษาใหม่ใส่เครื่องหมายไม่โทเสียงลานสร้างก็อาจเปลี่ยนไปเป็นลานสร้างคงเอาตามเสียงลาวทั่วๆไปท่านผู้ฟังที่เคารพบทที่22นี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบท23ต่อไปเรื่องความหมายของชื่อล้านสร้างว่าหมายถึงสร้างหลายล้านโตแท้บ่ต่อจากนี้ก็จะชี้แจงคำว่าล้านพันนา12พันนาเพราะคำนี้อาจเพี้ยนเป็น12ปันนาสบายดี